Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi ascultând mesajul care urmează și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută.
Matei, capitolul 6, versetele de la 5 la 8. Citim cu bucurie cuvântul Domnului. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Amin. În seara aceasta suntem la una dintre ultimile lecții, rugăciunea. Este lecția numărul 20. În general, este greu să vorbești credincioșilor care vin pe calea Domnului de multe zeci de ani despre subiecte practice care compun modul de viață spirituală. De pildă, e greu să predici despre credință, e greu să predici despre iubire și este greu să predici despre rugăciune. Aceste lucruri sunt profund înțelese și practicate de noi. De aceea subiectul pare bătătorit, epuizat și aproape că orice ai spune în legătură cu subiectele acestea este știut și bine cunoscut de cea mai mare parte a oamenilor care compun Biserica Domnului. Intenția mea în această seară, ca de obicei, nu este să vă impresionez, ci este să repetăm cuvintele lui Dumnezeu pentru ca să dăm o direcție clară sufletului care stă și vrea să aibă părtășie cu Dumnezeu și își propune să aibă o viață de urmare a pildei Domnului Iisus Hristos. Privind în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, observăm că Domnul Iisus Hristos avertizează ucenicii și pe ceilalți ascultători ai săi despre cele trei activități spirituale care fac parte din viața spirituală și au un loc important în manifestarea vieții spirituale: milostenia, rugăciunea și postul. Și Domnul Iisus Hristos îi avertizează pe ucenici despre riscul unei motivații greșite atunci când ești dispus să faci milostenie, rugăciune sau post. Și observați că în toate trei situațiile, Domnul Iisus Hristos vorbește foarte critic cu privire la o motivație greșită și deseori El spune: când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii. Doamne, dar cum sunt fățarnicii? Să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage și când se roagă să fie văzuți de oameni. Ei practică aceste manifestări spirituale nu pentru că dacă ar fi singur s-ar mai ruga, dacă ar fi singur nu s-ar ruga, dar acum se roagă pentru că sunt oameni în jurul lor. Definiția fățărniciei este următoarea: să faci anumite lucruri pe care nu le-ai face dacă ai fi singur. Asta e definiția fățărniciei. să faci anumite lucruri pe care dacă ai fi singur în același loc, în același moment, nu le-ai mai face. Dar le faci doar ca să dai impresie celor care te văd. Când Domnul vorbește de milostenie, vorbește foarte critic la adresa tendinței de a face milostenie pentru ca să fii văzut de oameni și să-ți faci un nume bun pe marginea gestului de a face bine. Aceeași atitudine critică o are Domnul Iisus Hristos când este vorba de rugăciune. Și observați că Domnul Iisus Hristos păstrează un echilibru sfânt între rugăciunea personală și rugăciunea comună. Și observați, în versetul 6 spune, când te rogi, când tu te rogi singur, însă în versetul 5 spune, când voi vă rugați. Iată dar, de cele mai multe ori, mari oameni ai lui Dumnezeu se roagă foarte mult singuri și foarte puțin în public. Ceilalți nu se roagă aproape deloc când sunt singuri, dar când sunt în public, spun, ce bine, Doamne, că mi-ai oferit ocazia să-mi proptesc imaginea de creștin și acum o să fac o rugăciune încât o să creadă toți că sunt un adevărat pocăit. Și Domnul spune, să nu faceți așa, să nu fiți ca fățarnicii care profită de faptul că pot face o rugăciune publică ca să-i vadă oamenii, să nu fiți așa. Voi să vă rugați în ascuns și să știți că Tatăl vostru în ascuns vă vede. Frați și surori, acceptați, vă rog, următoarea afirmație. Sunt mulți oameni care fac multe lucruri publice pe care nu le-ar face și nu le fac niciodată când sunt singuri, dar le fac întotdeauna în public pentru că au nevoie să-și susțină poziția și imaginea publică, impresionând bietul public care nu știe că atunci când sunt singur nu mai fac așa. Așa se întâmplă că întotdeauna când suntem între frați suntem îndemnați să facem multe lucruri, iar când suntem singuri nu mai suntem îndemnați nimic. Domnul Iisus Hristos atrage în mod serios și repetat atenția asupra acestei tendințe păcătoase care se numește fariseism, iar fariseismul este cea mai criminală formă de duplicitate a vieții spirituale, cea mai mare farsă și minciună spirituală. Fariseii niciodată nu vor intra în cer, fățarnicii nu vor intra niciodată în cer. Rugăciunea este metoda lui Dumnezeu de a intra în posesia resurselor divine pentru viața spirituală și pentru relația spirituală cu Dumnezeu. Rugăciunea nu este o activitate umană normală. Trebuie să recunoaștem că în mod natural, în mod omenesc, oamenii nu sunt tentați să se roage. Așa se face că oamenii nu se roagă, pentru că nu este o tendință născută spre rugăciune. Sunt oameni care nu s-au rugat nici măcar o dată în viață. De ce? Pentru că rugăciunea nu e o activitate omenească, nu e o activitate normală, ca și a mânca, a munci, a dormi și multe altele asemenea acestora. Rugăciunea devine necesară doar atunci când îl cunoști pe Dumnezeu și în mod special în momentele de criză ale vieții. Cu cât viața unui om este compusă mai mult și mai intens din momente de criză, cu atât rugăciunea este o practică necesară pe care omul o practică în intimitatea și în singurătatea vieții lui cu Dumnezeu. Este diferență între a spune rugăciuni și între a te ruga. Sunt oameni care spun rugăciuni, dar nu se roagă. Și sunt oameni care se roagă, dar nu spun rugăciuni. Observați că apostolii au fost impresionați de viața de rugăciune a Domnului Iisus, atât de impresionați încât au venit în Luca 11:1 la Domnul Iisus și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. N-a spus Domnul Iisus, învață-ne să predicăm, învață-ne să facem minuni, învață-ne să facem semne supranaturale. Ucenicii n-au spus asta, pentru că ei au observat în 3 ani și jumătate că secretul acestor lucruri e rugăciunea. Astăzi prea mulți oameni vor să facă minuni, dar nu vor să roage. Cine n-ar vrea să facă minuni, dar să nu se roage? Și să spui, hei, în numele lui Iisus! Și să se întâmple. Și după aceea să treci drept un grozav. Cine n-ar vrea să facă așa? Mulți vor să facă semne, dar să nu se roage. Și mulți vor să predice, dar să nu se roage. Ucenicii au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. În Romani 8:26, Pavel spune, noi nu știm cum să ne rugăm, ci Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Ucenicii au înțeles neputința omului în aspectele spirituale. De aceea ucenicii imploră prezența Domnului și ajutorul său în a-i disciplina și în a-i învăța să se roage. Frați și surori, noi avem tendința că este simplu să ne rugăm, dar nu este adevărat. Vă dau un singur exemplu. Atunci când de aici eu spun să se roage un frate, de multe ori trec 30 de secunde și nu se roagă nimeni. Asta mie îmi spune că e greu să te rogi. Dacă eu spun un frate să mulțumească Domnului, ascultați și dumneavoastră ca și mine și veți constata că rugăciunea nu e de mulțumire. Ne rugăm o oră întreagă și după aceea spunem un frate să mulțumească. Și fratele sau sora, în loc să mulțumească, continuă să ceară. Întreb eu, e simplu să ne rugăm? Nu. Nu, nu e simplu să ne rugăm. Rugăciunea mie îmi arată care e viața spirituală a unui om. Și rugăciunea și lui Dumnezeu îi arată care e viața spirituală a unui om. Atunci când stăm în comun și ne rugăm, fiecare în dreptul lui se simte confortabil să se roage. Însă atunci când ești pus să te rogi cu voce tare, pentru o anumită cauză, în mod concret, să mulțumești sau să faci altceva, dintr-o dată te simți inconfortabil, pentru că arată lipsa repetiției, arată lipsa obișnuinței. Să te rogi nu e ușor cum se pare, să spui rugăciune e ușor, dar să te rogi este greu. De cele mai multe ori ne imaginăm că rugăciunea este o cerere și un răspuns. Dar această înțelegere este destul de firavă și destul de egoistă. Rugăciunea adevărată nu înseamnă să spui rugăciune, ci rugăciunea adevărată înseamnă să trăiești cu Dumnezeu și să-i vorbești unui Dumnezeu cu care trăiești în fiecare zi. Dacă te duci la Starbucks sau în altă parte și bârfești și apoi vii să te rogi, să fii serioși. Dacă nu te gândești la Dumnezeu deloc o zi întreagă și la urmă vii să spui rugăciuni, frați și surori, să fii serioși. Și ne întrebăm, care o fi secretul de nu se mai întâmplă predici extraordinare, minuni și semne, care o fi secretul? Secretul este marți seara. Marți seara. O biserică cu 500 de membri are 50 de oameni care vin marți seara să se roage. De nimic nu mi-e mai multă rușine decât de serviciu de rugăciune de marți seara. Îmi este groază când știu că vine un musafir marți seara la rugăciune la Betania și când o să vadă câți membri ai bisericii păstorite de fratele Luigi Mițoi vin la rugăciune. Penticostali din tată în fiu. Oameni care atunci când e vorba să vorbească despre penticostalism, despre Duhul Sfânt, despre minuni, despre semne, este bine. Oamenii lui Dumnezeu, avem nevoie de rugăciune. Nu se poate fără. Este expresia umblării cu Dumnezeu. Este respirația sufletului. Este manifestarea relației cu Dumnezeu. E focul meu spiritual. Este hrana sufletului meu. Nu se poate fără rugăciune, oamenii lui Dumnezeu. Lipsa rugăciunii arată mediocritatea spirituală a sufletelor mici care se târăsc în loc să trăiască. În nicio perioadă glorioasă a bisericii, rugăciunea n-a fost scurtă și puțină. Rugăciunea este convorbirea credinței cu Dumnezeu, este manifestarea relației cu El. Catehismul presbiterian are o definiție despre rugăciune și ea spune cam așa. Rugăciunea este jertfa dorințelor noastre pentru Dumnezeu, în favoarea lucrurilor conforme cu voia Lui, în numele Domnului Iisus, alături de mărturisirea păcatelor și recunoașterea plină de mulțumiri a milei sale. Câteva definiții biblice. Roman 8:15. Un copil care se adresează tatălui. Fapte 9:6. Un copil care strigă către tatăl lui. 1 Cronici 4:10. Un copil care dorește să fie cu tatăl lui. 1 Regi 8:35-36. Un copil care cere ceva de la tatăl lui. Psalmul 10:17. Un copil care așteaptă în tăcere răspunsul tatălui lui. Condiții pentru o rugăciune ascultată. Evrei 11:16. Să ne rugăm cu încredere că vom primi. Ilie s-a rugat și nu s-a întâmplat nimic. Și a spus, nu se poate. S-a mai rugat din nou, pentru că el avea încredere că se va întâmpla ceva în urma rugăciunii lui. Și nu s-a întâmplat nimic. Și Ilie nu se lasă, spune, nu se poate, trebuie să se întâmple. Și se roagă din nou. Și știți bine că se roagă și se roagă și pentru că avea încredere că se întâmplă, s-a rugat până s-a întâmplat. Cineva spunea, atunci când te rogi pentru ploaie, roagă-te cu umbrela deschisă, pentru că urmează să înceapă ploaia. Dacă te rogi cu umbrela închisă, asta arată cât de mult te aștepți ca rugăciunea ta să fie ascultată. Iacov 5:17. Cu insistență, cu stăruință, frați și surori, stăruința în rugăciune nu trebuie să fie doar în domeniul rugăciunii pentru botezul cu Duhul Sfânt. Stăruința în rugăciune înseamnă să insiști pentru o problemă importantă pentru tine. Noi trebuie să stăruim în rugăciune în toate lucrurile importante, insistând, repetând înaintea Domnului focul nostru, lacrimile noastre, durerea noastră și cererea noastră. Matei 7:7, cere, caută și bate. Matei 7:11, roagă-te cu hotărâre, să fii hotărât când te rogi, adică deschide-ți gura, omule, și vorbește cu toată gura. Roagă-te cu hotărâre, nu te ruga cu îndoială. Marcu 11:24, cu credință. Rugăciunea trebuie făcută cu credință. 1 Ioan 5:14-15, cu supunere față de voia lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus, Tată, eu m-am rugat, dar să nu se facă voia mea, ci să se facă voia ta. Atunci când te rogi, dă-i libertatea lui Dumnezeu să facă ce vrea. M-ai auzit? Am fost de ună zi cu câțiva frați și câteva surori în familia fratelui Nistor Ursache, încă mai era în casă de câteva minute murise, și unul dintre copiii lui, disperat, era nemulțumit și își exprima durerea, întrebând, de ce Dumnezeu nu m-a ascultat și nu i-a mai dat zile? Noi oamenii când ne rugăm, mai ales în legătură cu lucrurile care sunt în avantajul nostru, ne așteptăm ca Dumnezeu să-și răsucească toate planurile și să-și neglijeze voia pentru ca să prelungească viața noastră, frați și surori, până când să o prelungească. Că dacă ai 80 de ani, te rogi să mai trăiești și trăiești până la 90 și la 90 simți că mori, iar te rogi și trăiești până la 100 și la 100 când vezi că ți-e rău, iar te rogi. Păi vreau să te întreb, scumpule, până când o să te rogi? Până când vrei să trăiești? Nu înțelegi că trebuie să te duci acasă? Nu înțelegi că se termine excursia asta într-o zi? De ce ți-e frică să mergi în cer? Nu cumva nu ești sigur că te duci acolo? Lucru hotărât, cerul e mai frumos decât viața de pe pământ. Asta nu înseamnă că ne sinucidem, dar asta înseamnă că atunci când Dumnezeu spune, gata, trebuie să acceptăm voia Lui și nu numai cu privire la moartea fizică, ci cu privire la toate lucrurile din viața noastră. Starea noastră de nemulțumire și de cârtire arată de fapt realitatea din noi. Nu ne place cum conduce Dumnezeu lucrurile și vrem să le conducă după plăcerea noastră. Priviți, vă rog, printre noi câți oameni critică și spun că nu e cum vor ei. Oamenii nu sunt dispuși să-i dea lui Dumnezeu libertatea să-și conducă biserica și destinele, ci vor să implice pe ei în comitetul său și să le ceară și lor părerea. Rugăciunea făcută cu supunere față de voia lui Dumnezeu este că te rogi și îi dai libertatea lui Dumnezeu să facă ce trebuie. Asta este rugăciunea unui om care are încredere în suveranitatea lui Dumnezeu de a face ce este cel mai bine. Astăzi l-am sunat pe fratele Mătăsaru și știți bine că de o săptămână copilul lui a fost înmormântat. Cel mai mare, care a condus mașina, care e doar cu un an mai mare decât cea care a murit, trece printr-o depresie cumplită pentru că se simte responsabil. Și el are un copil mort și unul așa în criză. Și îmi spunea astăzi, frate Luigi, nu înțeleg de ce, dar accept că e bine așa. Logic, n-am nicio explicație, dar prin credință știu că așa a trebuit să fie. Ce ciudate sunt aceste cuvinte. Să nu înțelegi tu ce se întâmplă. Să-ți pierzi un copil la doar 15 ani și 2 săptămâni. Și să ai nebunia prin credință să spui Dumnezeu a procedat corect. Ăsta este un lucru sublim și înalt. Matei 6:9, rugăciunea trebuie adresată Tatălui. Nicăieri în Scriptură nu găsim că rugăciunea este adresată altcuiva. În numele Domnului Iisus, Ioan 14:13, ea trebuie adresată Tatălui în numele Domnului Iisus Hristos. Nu se fac rugăciuni în numele îngerilor și în numele sfinților. Efeseni 6:18, să fie inspirate și călăuzite de Duhul Sfânt. Isaia 59:1-2, să nu-ți permiți să mai păcătuiești după ce te-ai rugat. Matei 5:22-24, să fii sigur că ai iertat pe toți oamenii care ți-au greșit înainte să te rogi. Fraților, dacă ne-am oprit aici și am plecat acasă chiar acum, de mâine încolo s-ar întâmpla o trezire spirituală. Ce s-ar întâmpla în biserica asta dacă niciun membru al bisericii nu s-ar mai ruga înainte să ierte pe toți ceilalți oameni pe care îi cunoaște? Vă puteți imagina ce spiritualitate ar fi? Dar oamenii se aruncă pe genunchi înaintea Domnului, spun cuvinte, timp în care nu pot să suporte pe 10 sau 15 dintre cei care sunt cu ei. Frați și surori, asta e pocăință? Ce Dumnezeu să mai fie ăla să fie prezent? Să boteze? Să facă semne și minuni? De-aia spune, întoarceți-vă la mine. De-aia spune, dacă poporul meu se va smeri. De-aia spune, dacă poporul meu se va ruga, se va abate de la căile lui. De-aia spune, frați și surori, ne aruncăm înaintea Domnului și ne rugăm. Însă, în inima noastră, pe câți nu i-am iertat și nu îi suportăm și nu îi înghițim? Și dacă am avea putere, spunea bietul om de care vă ziceam mai devreme, că în parkingul bisericii, la serviciu de duminică, timp în care el joi și-a mormântat copilul, cineva a spus, în sfârșit l-a bătut Dumnezeu și pe ăsta. Și omul ăla a ieșit de la slujbă. Acest bărbat a făcut biserica din Atlanta într-o mare măsură. Cele mai mari donații pentru biserică le-a făcut el. Era nelipsit, toți musafirii mergeau la el. Păstorul lui spune că el n-a mai cunoscut un alt român care să facă bine ca el. Și iese unul din biserică și spune, în sfârșit l-a bătut Dumnezeu și pe ăsta. Un om care s-a rugat la ora de rugăciune. Frați și surori, observați unde a ajuns spiritualitatea noastră, cât de mult împletim spiritualitatea cu nebunia, cu disperarea, cu lipsa de bun simț, cu critica, cu ura, cu dușmânia. Ne rugăm aici împreună și ne împărțim pe cete și ne bârfim. Oameni ai lui Dumnezeu! Se va întoarce Iisus Hristos și noi nu vedem cerul. Trebuie pocăință, frați și surori. Și rugăciunea pe care o facem trebuie să o facem pe un fond de iertare, de pocăință, nu de dușmănie și de răutate, nu de politică. Ce destin să aibă biserica dacă politica este cea care o conduce? Petru 3:7. Când relațiile sunt bune între soț și soție, Biblia spune, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, și Petru vorbește bărbaților, purtați-vă și voi cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca unii care știți că împreună veți moșteni harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, te ceri cu nevasta și la urmă vii în biserică și te rogi, mă omule, nu te ascultă nici Dumnezeu, nu te ascult nici eu, nu te ascultă nimeni. Atâta vreme când nu ai pace cu nevasta, cum îți permiți să crezi că Dumnezeu își neglijează sfințenia să asculte un om care trăiește în conflict și în ceartă? Trebuie bărbați puternici, frați și surori, bărbați serioși, bărbați integri, bărbați de cuvânt, bărbați sfinți, adevărați bărbați. Nu tot felul de indivizi care trăiesc într-un mediocru, într-un mod mediocru de viață și la urmă vin în biserică. Unii slujesc, alții nu și ne mirăm că de ce? Și ne facem că nu știm răspunsul. Frați și surori, rugăciunea este mai sfântă și mai importantă și mai greu de făcut decât ne imaginăm noi. Rugăciune nu înseamnă să spunem rugăciuni, rugăciune înseamnă să ne rugăm. Ori nu te poți ruga când ești certat cu nevasta sau când ești certat cu fratele tău. Omule, ascultă-mă! Nu te poți ruga, doar spui rugăciune atunci. Iacov 4:3, să nu fie făcută cu un spirit egoist. Ioan 15:17, să fie făcută cu intenția să rămâi în ascultare de Dumnezeu, oricât de mult ar costa. Haideți să privim acum în Scriptură, frați și surori, și să observăm care sunt tipurile de rugăciuni pe care le întâlnim pe paginile Bibliei. 1 Cronici 29 este o rugăciune de adorare, o rugăciune în care se apreciază numele Domnului, o rugăciune în care se apreciază bunătatea și iubirea lui Dumnezeu, nu se cere nimic, doar se proslăvește Dumnezeu, se adoră Dumnezeu. Doamne, te înalț, te slăvesc, mă închin în fața Ta, te ador, îți aduc onoare, te admir, te apreciez, sunt uimit de mila Ta, mi-ai făcut bine, Doamne, fără să cer nimic. Aceasta e rugăciunea unui om care apreciază ajutorul lui Dumnezeu pe care îl vede, pe care îl conștientizează. Apoi, mărturisirea păcatelor. Să-i spui lui Dumnezeu tot ce ai greșit. Numai păcatele mărturisite sunt iertate, frați și surori. Aici mă opresc încă pentru câteva clipe să repet ceea ce spuneam de ună zi. Dacă îi greșești unui om, degeaba te duci la Dumnezeu să-i ceri iertare. Du-te mai întâi la omul care i-ai greșit și cere iertare și mai apoi du-te la Dumnezeu. Că e simplu să-ți bagi joc de un om, să-l vorbești de rău, să-l faci de rușine și la urmă te duci singur în fața lui Dumnezeu, un Dumnezeu în care nici tu nu crezi, că dacă credeai nu-ți permiteai să faci asta și spui, Doamne, iartă-mă și cu asta te-ai spălat pe mâini. Ascultă-mă, nu te-ai spălat pe nimic. Du-te la omul acela și umilește-te, cum ți-a plăcut să faci pe grozavul și l-ai făcut pe om de rușine și l-ai jignit. Du-te la el și smerește-te și spune-i, frate, m-am comportat ca un nebun și te-am jignit, iartă-mă! Mai apoi du-te la Dumnezeu. Spune Dumnezeu, dacă vii să-ți aduci darul la altar, lasă-ți darul acolo și adu-ți aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. I-ai zis prostule, i-ai zis nebunule, l-ai necinstit, i-ai stricat imaginea, i-ai vorbit de rău familia. Dar astăzi este la modă, frați și surori. Penticostalismul de astăzi înghite orice, suportă orice. Întreb eu, ce ștafetă și ce spiritualitate le predăm acestor copilași dacă ne comportăm așa? Cum vom îndrăzni să le spunem lor că nu fac bine când se vor face mari, timp în care noi știm că tot timpul am făcut așa? Frați și surori, pocăință înseamnă să umbli cu Dumnezeu cu o inimă curată, să fugi de politică bisericească, să fugi de păcat, să fugi de o viață lipsită de spiritualitate. Rugăciunea de mulțumire, să-i spui lui Dumnezeu că El merită onoarea pentru tot binele care este în viața ta. Rugăciunea de cerere, să-i spui lui Dumnezeu despre nevoile tale și să nu obosești, să-i tot spui. Rugăciune de mijlocire, să spui Domnului și despre nevoile altora. Să-i spui Domnului și despre nevoile altora. Am citit o întâmplare când Spurgeon era în viață și era cel mai celebru predicator al vremii, 5 studenți la teologie s-au dus în Londra să-l asculte. Au ajuns mai devreme la adunare și au început să întrebe în stânga, în dreapta, vrem și noi să-l vedem și să-l auzim pe Spurgeon. Cineva i-a spus marelui predicator despre ei și dintr-o dată un individ, un frate, un bărbat vine la ei și spune: băieți, vreau să vă rog să-mi permiteți să vă arăt sistemul de încălzire al bisericii noastre. Pe ei nu-i interesa deloc sistemul de încălzire al bisericii, dar le-a fost rușine să-l refuze. Și i-a coborât în basement și acolo erau 700 de oameni care se rugau și toți spuneau așa: în seara aceasta, Doamne, dă-i cuvânt! Și când se va umple sanctuarul de bărbați și de femei, folosește-l! 700 de oameni spuneau asta pentru Spurgeon. Acesta a fost, printre altele, secretul celebrului predicator. Dar ce să predici tu când doi vorbesc, doi ies afară că nu-i place de tine, doi râd, doi mestecă gumă și te uiți la alți doi că se uită la tine așa ca la bar? Ce duh de predică să mai ai? Frații mei, ascultați-mă, ce duh de predică să mai ai? Unde sunt cei 700 de oameni? Au murit odată cu Spurgeon. Aș vrea să vă spun că atâta timp cât oamenii au trăit, au fost responsabili înaintea lui Dumnezeu. Acum suntem responsabili noi, generația noastră. Asta e responsabilitatea noastră? Câți dintre dumneavoastră vă rugați pentru mine? Câți dintre dumneavoastră vă rugați pentru ceilalți păstori? Câți dintre dumneavoastră vă rugați pentru comitet, pentru dirijor, pentru formații? Câți? Cât? Când? Eu nu trebuie să mă rog pentru păstorul de care îmi place mie. Eu trebuie să mă rog pentru păstor. Eu nu trebuie să mă rog pentru dirijorul care îmi place mie. Eu trebuie să mă rog pentru dirijor. Că dacă l-a pus Dumnezeu acolo și nu-l dă la o parte, aia înseamnă că așa trebuie. Ce simplu este să ne rugăm pentru cine ne place nouă și atât. Observați, frați și surori, că în rugăciune există varietate. Marcu 11:25, te poți ruga în picioare. 1 Timotei 2:8, te poți ruga cu mâinile ridicate. Și Biblia spune, vreau ca bărbații să ridice mâini curate. Vreau asta. Te poți ruga în genunchi, Marcu 1:40, te poți ruga căzut cu fața la pământ, Matei 26:39. Intensitatea volumului la rugăciune. Te poți ruga în tăcere, Genesa 24:12-14, te poți ruga mișcându-ți buzele, 1 Samuel 1:13, te poți ruga cu glas tare, Ezechiel 11:13, te poți ruga cu strigăte mari, Evrei 5:7. Întreb eu, Cât de confortabil se simt oamenii într-o biserică când din cinci prezenți, unul se roagă în gând, unul mișcându-ți buzele, unul cu voce tare și unul cu strigăte mari. Cât de confortabil se vor simți oamenii ăștia cinci, patru, cât sunt, cât? Aș vrea să vă întreb, ce ne face pe noi să ne rugăm mai tare sau mai încet? Deseori ne rugăm mai încet, alteori ne rugăm mai tare, mă refer la volum. Ce anume ne face să ne rugăm mai tare sau mai încet? Starea sufletească, frați și surori. Pentru că Biblia spune că sunt situații în care omul are atâta liniște și pace în sufletul lui, încât se roagă așa liniștit în gândul lui sau poate mișcându-ți buzele sau cu voce tare. Dar atunci când vine necazul peste tine, atunci când te lovește încercarea, atunci te arunci cu fața la pământ și strigi cât te ține gura cu strigăte mari, pentru că volumul rugăciunii e direct proporțional cu durerea din inimă. Rugăciunea este să scoți afară ce e înăuntru. Ori nu întotdeauna e înăuntru același lucru. Noi nu trăim o constantă, noi trăim o variantă. Avem momente de liniște, dar avem și momente de adâncă frământare. Și cu stările acestea venim înaintea Domnului. Lungimea rugăciunii, intensitatea rugăciunii variază în funcție de starea noastră sufletească. Modalități de rugăciune. Rugăciune personală, rugăciune în familie, rugăciune în biserică, individuală sau comună. Ambele sunt prezentate în Biblie, mai ales în Faptele Apostolilor. Timpul rugăciunii. Daniel 6:10, de 3 ori pe zi. De 3 ori pe zi. Nu-i cel mai bine, e doar un mod de a te ruga. Domnul Iisus, Marcu 1:35, dis de dimineață. Fapte 3:1, Petru și Ioan, la ora 3 după amiază, 3 p.m. Așa spune Faptele Apostolilor. 1 Tesalonicen 5:1, ne îndeamnă să ne rugăm permanent. Locul rugăciunii. Petru și Ioan s-au rugat în templu. Domnul Iisus s-a rugat în grădină, s-a rugat pe munte, s-a rugat pe câmp, s-a rugat în barcă. Pavel s-a rugat în corabie. Iona s-a rugat înghițit fiind de un pește mare. Biblia ne spune în Ioan capitolul 4, versetele 21 la 29, să ne rugăm oriunde, însă nu oricum. Un copil s-a rugat într-o împrejurare, Doamne, ai grijă de mine, ai grijă de mama, ai grijă de tata, dar mai ales ai grijă de tine, că dacă ți se întâmplă ceva, e vai de noi. Încă o dată, Doamne, ai grijă de mine, Doamne, ai grijă de mama, Doamne, ai grijă de tata, dar mai mult decât orice, Doamne, ai grijă de tine să nu ți se întâmple ceva, că altfel e vai de noi. Așa s-a rugat un copil. El a știut că mai mare decât mama și tata e Dumnezeu. Privind în încheiere în cuvântul acesta al Domnului pe care l-am citit împreună, frați și surori, observăm că rugăciunea este în primul rând o capitulare, adică să te recunoști învins în fața lui Dumnezeu și neputincios, să capitulezi. În al doilea rând, rugăciunea este o închinare, să îți exprimi iubirea și dragostea față de Domnul prin cuvinte proprii. Apoi rugăciunea este o conformare, să te rogi, dar mai apoi să-i dai libertatea lui Dumnezeu să lucreze potrivit planului său și ca Domnul Iisus să spui, Tată, să se facă voia ta. Apoi rugăciunea este o comunicare, să-i spui lui Dumnezeu ce simți, ce gândești, să-i spui lui Dumnezeu ce te apasă, bucurii, necazuri, probleme, să-i spui lui Dumnezeu tot, să comunici cu Dumnezeu. Apoi rugăciunea e o colaborare. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici și le-a spus, rugați dar pe stăpânul secerișului să scoată secerători la secerișul lui. De ce era nevoie să se roage ucenicii și să roage pe Dumnezeu să scoată lucrători? Ce, Dumnezeu nu vede că e nevoie? Ba da, dar noi suntem colaboratori împreună cu Dumnezeu. Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu. Și în rugăciunea noastră de colaborare, noi trebuie să exprimăm colaborarea cu Dumnezeu. Noi trebuie să ne simțim lucrători împreună cu Dumnezeu, în funcție de chemarea, de darul și de lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat să o facem. Dar rugăciunea este și o cerere. Rugăciunea este o cerere. Pentru foarte mulți oameni, Dumnezeu și rugăciunea este ca o parașută. Te simți confortabil să o ai, dar ți-ar place să nu fie nevoie să o deschizi niciodată. Dacă mergi cu avionul, nu-i rău să ai o parașută. Dacă e nevoie, o deschizi. Dar, sincer să fim, ți-ar place să nu fie nevoie să o deschizi. Dar e bine să o ai acolo, așa, ca pe o eventuală măsură de precauție. Așa se comportă mulți oameni cu rugăciunea. E bine să fii acolo. Poate că vreodată e nevoie de ea. Poate într-un accident, poate când se supără soția, poate când copilul meu trece prin probleme și când pleacă de acasă. Oamenii lui Dumnezeu, ceea ce vă rog în această seară este să acceptați că astăzi se vorbește prea mult despre rugăciune și există prea puțină rugăciune. Oamenii nu mai au apetit pentru rugăciune, n-au poftă pentru rugăciune. Oamenii nu iubesc rugăciunea, oamenii nu vin la rugăciune. Nu vin. Încerci tot felul de metode să-i aduci pe oameni la rugăciune. Aproape aceiași oameni vin mereu și aproape aceiași oameni nu vin niciodată. Întreb eu, va privi Dumnezeu nepăsător la această diferență? Credeți ce vreți? Personal, cred că nu. Omul care trăiește cu Dumnezeu va trăi cu Dumnezeu și dincolo. Iar omul care nu trăiește cu Dumnezeu aici nu va trăi nici dincolo. Cine n-are timp de Dumnezeu aici nu va avea nici Dumnezeu timp de el dincolo. Cine este prea ocupat pentru Dumnezeu, Dumnezeu va fi prea ocupat pentru el. Dacă acum se poate fără Dumnezeu, atunci se va putea fără mine. Frați și surori, se poate predica despre rugăciune cel puțin 5-6 seri de joia. Însă nu asta lipsește în mod special. Lipsește o zvâgnire de pocăință făcută dintr-o inimă curată. Un angajament solemn, Doamne, pentru mine nu e importantă doar duminică seara. Pentru mine este important și ceasul de rugăciune și ceasul de studiu biblic, când vin să învăț despre tine și când vin să mă rog ție. Frate și soră, privește, te rog, recordul din ultimul an sau din ultimii 2 ani. Privește-l dumneata cu ochii dumitale și pune-ți o notă. Ești mulțumit de nota pe care ți-o pui? Dacă sfinții lui Dumnezeu ar fi făcut așa, ce sfinți ar fi fost ăia? Dacă Domnul Iisus ar fi făcut așa, cum ar mai fi putut să spună tetelestai, s-a sfârșit? Vă rog în această seară, oamenii ai lui Dumnezeu, reconsiderați-vă prioritățile spirituale și puneți-vă în agenda dumneavoastră marți la ora 7 să veniți la rugăciune. Iar dacă întârziați, nu-i nicio problemă, veniți la rugăciune, nu veniți pentru mine. Decât într-o foarte mică măsură veniți pentru mine. Într-o mare măsură veniți pentru sufletul dumneavoastră și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Promovați rugăciunea în familie cât puteți de mult. Promovați rugăciunea în familie, rugați-vă cu soția sau cu soțul când vă treziți dimineața. Primul lucru pe care să-l faceți, spune, haide să ne rugăm. Dacă vezi că soțul nu face asta, spune dumneata. Dacă vezi că soția nu face asta, spune dumneata. Mă, oameni buni, nu vă treziți fără să vă rugați, că sunteți pocăiți, sunteți creștini. Unde vă duceți fără să vă rugați? Ce creștinism e ăsta? Ce penticostalism e ăsta? Ăsta e penticostalism? Dumnezeu să ne ierte. Când vă culcați, nu vă culcați înainte să spuneți rugăciune înaintea Domnului. Stați unul lângă altul și rugați-vă. Frați și surori, cu oameni de ăștia se schimbă lucrurile, cu oameni de ăștia există sfințenie și lucrările lui Dumnezeu între noi. Vă rog în această seară, acceptați că fiecare dintre noi suntem o problemă sau o soluție în această biserică. Fiecare dintre noi suntem o problemă pentru alții în această biserică sau o soluție pentru alții. Ce sunt eu? Mă duc acum în drum spre casă și mă gândesc, Doamne, eu sunt o soluție sau o problemă? Și dacă nu mi-e frică de oameni, se va întoarce într-o zi Domnul și voi sta în fața Lui. Cum îi voi da eu socoteală? Ce mi-a lipsit? Singurul lucru care mi-a lipsit a fost rugăciunea și pocăința. Și tocmai cu acestea ar fi trebuit să rămân, dar dacă nu le am, vă rog în această seară, frații mei, rămâneți în rugăciune înaintea Domnului și stați cu sufletul dumneavoastră în fața lui Dumnezeu. Și încercați dumneavoastră cu propria conștiință să cântăriți dacă e drept sau strâmb cuvântul Domnului. Faceți-vă timp pentru rugăciune, frații mei. În viața personală, luați-vă acest angajament. În viața de familie, în viața de biserică. Luați-vă decizia aceasta, puneți-vă un bilet la trusa de bărbierit. Puneți-vă un bilet la lucrurile pentru make-up, puneți-vă un bilet acolo, roagă-te! Pentru că atunci când să te duci să-ți carme în părul, să vezi acolo că trebuie să te rogi, că eu nu sunt cu dumneata să-ți spun. Dar scrie singur cu mâna dumitale ca să te rogi. Biserica asta va fi diferită dacă te vei ruga. 10-15 minute pe zi va fi diferită. Și dumneata vei fi diferit și eu voi fi diferit. Haideți să stăm înaintea Domnului cu un duc smerit. Să acceptăm că avem tehnologie, că avem microfoane, că avem screen-uri, că avem videoproiectoare, dar viața noastră spirituală nu depinde de astea, ci depinde de rugăciune, de post, de milostenie, de Biblie, frați scumpi, nu știm cât mai avem, dar hai să trăim cu demnitate cât ne-a mai rămas, că trăim pentru noi și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vă rog, haideți să ne rugăm Domnului, să luăm decizii, să ne cerem iertare.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!